สวัสดีค่ะพบกับรายการจับหุ้นเด่นวันนี้รายการที่จะคัดสรรหุ้นเด่นน่าจับตาพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
ทุกท่านนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะยินดีต้อนรับกับเช้าๆวันจันทร์นะคะกับพวกเรา2คนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
เทรนเนอร์อู๊ดเกียงไกลครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกตสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหตัวเลข 1,500 ที่บอกว่าเป็นจิตวิทยาเลขจิตวิทยาพี่อู๊ดโอ้โหเอาซะแบบไม่เป็นเลขจิตวิทยาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสวิงแบบมึนกันเลย
เรียกว่าแกว่งขึ้นแกว่งลง
ใช่
ตอนนี้เรียกว่าใครจะลงทุนเนี่ยนะฮะตรงตัวเลข 1,500 จุดเนี่ยที่เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยผันผวนมากเลยเพราะงั้นสัปดาห์นี้นะทางการวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างฮะ
คือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าดัชนีจะฟื้นนะหรือจะกลับตัวมันจะมีจุดที่เป็นแกปที่ช่องว่างที่เขาทิ้งเอาไว้ประมาณ 1,510 จุดตรงนั้นน่ะหลักดัชนีต้องกลับมายืนให้ได้นะถึงจะขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่ายังไปไม่ได้นะต้องบอกว่าโอ้โหรอบนี้อาจจะไซด์เวย์หรือว่าแกว่งกันแบบกว้างขึ้นเลยนะพี่วุฒิประมาณ 1,450 ถึง 1,530 เลย
คือเรียกว่าถ้านักลงทุนเนี่ยนะครับถ้าจะเข้าไปลงทุนในช่วงเนี้ยนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยนะฮะถ้าตลาดมันตกลงมาต่ำกว่า 1,500 จุดเนี่ยนะฮะอาจจะยังไม่ใช่จุดที่ดีนักนะครับที่จะเข้าไปอาจจะต้องรอให้ตลาดโดยรวมเนี่ยมันย่อไปสักพักหนึ่งแล้วฟื้นกลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดหลุดจาก 1,510 จุด
ค่ะ
จะลงอาจจะลงได้ยาวเลยนะ
ก็ 1,450 อ่ะนะก็ต้องลองดูกันนะจับจังหวะกันดีๆนะคะ
แต่กลับข้างกันถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นไปปรับตัวขึ้นไปนะฮะกรอบแนวต้านยังเป็นกรอบ 1,530 จุด
ใช่ค่ะแต่ต้องอยู่สูงกว่า 1,510 ให้ได้นะ
ค่อยๆเป็นสเต็ปไปนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกลุ่มหุ้นที่น่าจับตาว่ามีกลุ่มอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มที่กลุ่มที่ร้อนแรงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่เป็นกลุ่มนำตลาดในช่วงนี้กลุ่มอะไรครับน้องเกศ
คือก็ต้องบอกว่ายังคงเหมือนเดิมนะเป็นกลุ่มแบงค์นะคะกลุ่มenergy นะคือกลุ่มพลังงานนั่นเองแล้วก็พวกกลุ่มปิโตนะคะ
คือกลุ่มพวกนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราได้จัดรายการเนี่ยแล้วเราก็ได้คุยได้เล่าให้ฟังเนี่ยสำหรับคนที่ฟังไม่ทันในช่วงแรกเนี่ยมาหาฟังได้นะครับใน YouTube พิมพ์ YouTube แล้วก็พิมพ์ Finance Hero Podcast ก็จะเจอเลย
ใช่แล้วค่ะ
ซึ่งหุ้นในกลุ่มนี้เรายกตัวอย่างแล้วกันเนาะก็จะเป็นหุ้นที่เราเคยเล่าให้ฟังไปก็จะเป็นอย่าง K-Bank
ค่ะ
อย่าง KKP อันนี้ไปลองหาฟังกันได้นะครับที่เราว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นตัวนำตลาดปัจจุบันมันยังนำตลาดอยู่แต่มันเริ่มลดความร้อนแรงลงแล้ว
นะคะ
คือจริงๆเราเคยเตือนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ
ค่ะ
เราหุ้นกลุ่มนี้กลุ่มแบงค์ที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยตอนนี้มันเริ่มขึ้นแบบชะลอตัวอ่ะถ้าให้พูดให้เห็นภาพนะเหมือนเราขับรถ
ค่ะ
จากเดิมเนี่ยมันร้อนแรงเราขับเกียร์5ไง
อ๋อที่พี่บอกว่าขับเกียร์5นะถ้าคือนำตลาดคือวิ่งเลยนะเหยียบเกียร์5
นะตอนนี้มันเริ่มลดความรุนแรงนะล่อยสเต็ปมาเป็นจากเกียร์5ลดมาเหลือเกียร์4
อือ
ปัจจุบันอาจจะถอยมาเหลือเกียร์3
อ๋อ
แต่มันก็ยังวิ่งขึ้นอยู่แหละ
ค่ะ
แต่มันเป็นเกียร์ในอัตราเร่งที่ลดลงตามลำดับ
ใช่
เพราะนั้นก็อาจจะต้องใครเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะครับก็อาจต้องใช้ความรอบคอบมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคร
ับ ค
่
ะ
ในกลุ่มท่องเที่ยว
คือต้องบอก
ดูกลุ่มท่องเที่ยว
ใช่คือต้องบอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวนี่นะตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้กลุ่มท่องเที่ยวหรือกลุ่มทัวร์นะคะก็ยังอยู่ในโซนที่แบบฟื้นตัวนะกลับมาฟื้นตัวต่อเนื่องนะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือยิ่งระยะเวลาผ่านไปวัคซีนก็ยิ่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อย
ๆจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานที่24แล้วนะ
ใช่
ยิ่งวัคซีนมาแล้วนะเตรียมจะฉีดแล้วนะ
เพราะฉะนั้นตัวที่เราเคยเล่าให้ฟังไปตัวอะไรครับน้องเกศ
ค่ะก็จะมีเซนเทลนะคะเซนเทลคุณต้องบอกว่าฮอตมากเลยตั้งแต่พอรู้ว่าวัคซีนจะมาถึงเมืองไทยนะก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลย
ใช่
นะคะ
ส่วนในกลุ่มที่ฟื้นตัวขึ้นมาซึ่งเราเคยเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นหุ้นที่น่าจับตาในกลุ่มอาหารถูกไหม
อ๋อกลุ่มฟู้ดกลุ่มอาหาร
ก็คือตัวเซเป้นะ
อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลย
ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเราใครที่ติดตามเรามาเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับแล้วมีโอกาสได้ลองเข้าไปซื้อหุ้นตัวนี้นะครับน่าจะมีความสุขกัน นะครับให้น้องเกดเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะว่าเซเป้เนี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างฮะ
คือต้องบอกว่าตอนช่วงที่เราดูเซเป้กันนะเนาะตอนนั้นราคานี่ยังอยู่ประมาณแบบประมาณ23กว่าๆเองเนาะ23-24บาทนะคะต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยให้แนวสำคัญไปนะรับซื้อประมาณช่วง 23.2 นะต้องบอกว่าพอมองว่าทิศทางเนี่ยมันจะเป็นขึ้นไปได้เนี่ยแล้วประกอบกับเรื่องกัญชงกัญชาด้วยเนี่ยโอ้โหขึ้นมาจนถึงเมื่อวันศุกร์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะขึ้นมา 25.25 เลย
25.25
เยอะมาก
เยอะมากแต่ว่าทาร์เก็ตใหญ่ที่เขาให้ไว้เนี่ยทาร์เก็ตเท่าไหร่นะ
ในตัวทาร์เก็ตไพรซ์ที่เป็นพื้นฐานเลยนะคะเขาให้อยู่ที่มัน27บาท
คือธนาวิเคราะห์เนี่ยนะฮะให้เป้าทาร์เก็ตใหญ่ของตัวนี้ไปที่27บาทปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเกือบๆจะชนทาร์เก็ตแล้วเลยทีเดียว
โอ้โหนะ
นะครับ
ของเขาแรงจริง
ตัวนี้นี่สุดๆไปเลย
สงสัยคึกกับกันชง
คราวนี้มาถึงสัปดาห์นี้ครับน้องเกด
ค่ะ
สัปดาห์นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีการฟื้นตัวต่อเนื่อง
ะ
นะครับและเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มพาณิชย
์อ๋อกลุ่มพาณิชย์นะคะ
ใช่เป็นกลุ่มพาณิชย์นะถามว่ากลุ่มพาณิชย์เนี่ยถ้าเป็นหุ้นที่เราแนะนำมีในสัปดาห์นี้เนี่ยมีอยู่2ตัวเดี๋ยวเราบอกชื่อทั้ง2ตัวไปก่อนเพราะจริงๆเราก็มีอยู่บนหน้าปกของใครดูผ่านช่องทาง YouTube หรือ Facebook เนี่ยก็จะได้เห็นชื่อหุ้นไปแล้วแหละนะครับมี2ตัวนะฮะคือ CPO กับ Macro
คุ้นหูกันดี
ใช่ๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละตัวก่อนเราตัวแรกก่อนเป็นตัว CPO CPO นี่คืออะไรครับน้องเกด
คือ CPO นะคะหรือตัวย่อ CPALL นะคะตัว CPO นี้นะคะทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า 7-Eleven
หรือว่าทุกคนรู้จักกันดี
มาเป็นทางการเลย
ทุกคนรู้จักดีก็คือหุ้น 7-Eleven นั่นแหละ
ค่ะ 7-Eleven น่ะหุ้น 7-Eleven ง่ายๆเลย
คือหุ้น 7-Eleven เนี่ยมันมีความน่าสนใจม
ัน
มีความน่าสนใจต้องไว้ฝั่งนี้ว่าคือปกติเราก็จะรู้อยู่แล้วแหละ 7-Eleven เนาะอ่ะพูดถึงน้องเกดแล้วกันน้องเกดไป 7-Eleven ไปซื้ออะไรฮะ
โอ้ยก็ซื้อของกินง่ายๆเลยคือพวกไส้กรอก
ขนมจีบ
ซาลาเปา
น้ำเนื้ออ่าประมาณ
ขนมกับแก๊ปชอบมาก
คราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงที่เกิดภาวะโควิดเนี่ย
ค่ะ
นะฮะคือเซเว่นนี่รับผลกระทบไม่น้อยเลยนะต
้
องบอกว่าเซเว่นเนี่ยนะฮะตอนที่เริ่มมีโควิดใหม่ๆเนี่ยนะครับเอาแย่เลยเหมือนกันนะ
คือต้องบอกว่าคนไม่ได้ออกจากบ้าน
คนไม่กล้าออกจากบ้าน
คือแล้วเซเว่นเนี่ยคือทุกคนก็ต้องเข้าไปเพื่อซื้อของทุกคนก็กลัวบางทีก็ต้องบอกว่ากังวลไงก็เลยไม่ไปกัน
ใช่คราวนี้แต่ว่าเซเว่นเนี่ยนะครับเขารับมือกับสถานการณ์โควิดเนี่ยเขามีวิธีการที่ดีมาก
ค่ะ
คือเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบไหมน้องเกดทราบไหมว่าเดี๋ยวนี้เซเว่นเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเขามี delivery แล้วนะ
ทราบค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ทำงานก็สั่ง delivery เป็นว่าเล่นเลยค่ะคือแบบว่าเอไอก็แบบกดแอปเซเว่น
คือเรากดแอปเนี่ยเราก็สั่งเขานะแล้วเขาก็เอาเซเว่นเนี่ยมีพนักงานเนี่ยยื่นกระเช้านะแล้วเวลาจ่ายเงินเนี่ยเขาเอาเครื่องมาให้เราแบบจ่ายได้เลยใช่ไหม
ใช่หรือว่าต้องบอกว่าเราอ่ะกดซื้อของผ่านแอปแล้วจ่ายเงินได้เลยก็ได้เหมือนกันนะคือต้องบอกว่าไม่ต้องแบบหยิบควักแบงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องของแบบโรคโควิดด้วยไม่ต้องไปสัมผัสเงินไม่ต้องสัมผัสเงินจริงๆเนาะจ่ายได้เลย
เอาทีนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวโหแล้วอย่างเงี้ยไม่ไปเพิ่มต้นทุนให้กับทางเซเว่นหรอเพราะว่าเวลาอย่างงี้เขาก็ต้องมาต้องเสียอาจจะต้องเสียเงินจ้างคนจ้างบุคลากรเพื่อมาทำ delivery ถูกไหมเออเรื่องนี้ก็น่าสนใจฮะเพราะจากการสำรวจเขาสำรวจมาเรียบร้อยแล้วว่าปกติเนี่ยนะครับอ่ะก่อนโควิด
ค่ะ
ยังไม่มี delivery คนก็ไปซื้อเซเว่นอ่ะถามน้องเกดเลยน้องเกดเนี่ยไปซื้อเซเว่นเนี่ยต่อครั้งกี่บาท
เออเนาะประมาณเต็มที่ก็50-60บาท
ก็อาจจะซื้อน้ำซื้อขนมอะไรนิดหน่อย
รวมๆแล้วก็ไม่เกิน50บาท
ใช่ไหมคงไม่ได้จัดหนักซื้อกันที
เดี๋ยวนี้มันไม่มีถุงก็ต้องบอกว่าซื้อพอดีถือนิดนึง
ถูก
นะหรือว่าถ้าเกิดถือกระเป๋าใบเล็กๆก็ต้องแบบประมาณนั้นแหละขนม50บาท
แต่พอเป็น delivery ครับท่านผู้ฟังฮะ delivery เนี่ยจะสั่งแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขามีขั้นต่ำ
ใช่
ขั้นต่ำเท่าไหร่
ก็100 บาท
เพราะงั้นบางทีเราอยากจะซื้อ60บาทเราก็ต้องทำไงฮะ
หาพวกหรือต้องกดเพิ่มบางทีเราก็กดซื้อเพิ่มมากินเอามากินตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะฉะนั้นเขาสำรวจมาเรียบร้อยแล้วฮะว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ร้านแบบปกติเนี่ยโดยเฉลี่ยต่อคนนะ69บาท 69บาทแต่พอมาใช้ผ่านตัว delivery ตัวแอปเนี่ยเท่าไหร
่
150บาท
เฉลี่ยนี่คือหัว
เพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งอ่ะโดยประมาณเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะจาก69เป็น150บาทโอเคไหมซึ่งไอรายการที่เขาสั่งซื้อไอ้150บาทตรงนี้ที่ส่วน delivery เนี่ยนะครับแน่นอนมันต้องเป็นไอ้พวกที่มันขนย้ายง่ายใช่ป่ะพวกของกงของกินซึ่งท่านผู้ฟังและน้องเกียรติทราบไหมพวกของกินเนี่ยอัตราการทำกำไรหรืออัตรา margin อัตราขายต่อหน่วยอ่ะกำไรต่อหน่วยอ่ะต้นทุนเทียบกับราคาขายเนี่ยนะครับพวกของกินเนี่ยจะได้มาที่ตรงนี้เยอะมากหมายความว่าต้นทุนอาจจะได้มาตัวใหญ่เฉยนะต้นทุนอาจจะได้มา2บาทแต่คุณไปขาย7บาท
ก็ได้เยอะ
ได้กำไรเยอะ
ได้เยอะเลย
อันนี้คือตัวอย่างโอเคไหม
เพราะคนส่วนใหญ่ก็สั่งแบบพวกแซนด์วิชขนมของกิน
ต้องคนสั่งของกินอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้ตรงรายได้ตรงนี้รวมกับมาจิ้นตรงนี
้
มันได้กำไรเยอะนะฮะแล้วก็เรียกว่าคุ้มกับที่ทำบริการเดลิเวอรี่ตรงนี้มา
ใช่เพราะเดี๋ยวนี้นะพอแบบพอเขามีเดลิเวอรี่นะแล้วพวกอาหารพร้อมทานอ่ะพวกอาหารข้าวกล่องอะค่ะจัดโปรกันกระหน่ำเลยค่ะก็ถือว่าปรับตัวได้เก่งนะปรับตัวได้ดี
เพราะฉะนั้นหุ้น CDO ตัวนี้น่าสนใจนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเกิดโควิดเนี่ยเขามีการประมาณนะว่าจำนวนเงินจำนวนกำไรเนี่ยในช่วงปี2020นะตอนที่เกิดโควิดเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ลดลงต่ำถ้าเทียบกับปี2019เนี่ยนะตอนปี2020เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านโดยประมาณกำไรนะนะนี่คือลดลงนะแต่พอปี2021ปีนี้เขาคิดว่าพอทุกอย่างมันคลี่คลายเนี่ยกำไรจะกลับมาพลิกฟื้นจาก 16,000 เป็น 18,000
เพราะวัคซีนมาอะไรทุกอย่างมันเริ่มคลายความกังวลใช่ไหม
แล้วปีหน้าจะกลับไปเป็นทุกอย่างปกติก็คือที่ 22,000 ล้านเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากจะลงทุนหรือเราอยากจะซื้อหุ้นเนี่ยเราควรจะซื้อในตอนที่มันแบบนี้แหละมันกำลังจะพลิกฟื้นแล้วนะครับอย่างตัว CDO เป็นต้นนะครับจริงๆทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับให้เป้านะครับไว้ที่ประมาณ73บาท
โอ้โห73บาท
ใช
่ไหมคะคือตอนนี้อยู่ประมาณเกือบๆประมาณ59บาท
ใช่แต่บางคนบอกโอ้โหไม่อยากจะถือยาวขนาดนั้นนะครับอยากจะขอเล่นสั้นๆนะฮะเราให้กรอบแนวรับแนวต้านไว้นะครับก็พิจารณานะครับที่กรอบแนวรับนะหรือราคาที่อาจจะพิจารณาเข้าซื้อนะครับที่แถวๆประมาณให้ไป2ราคานะ58บาท50กับ59บาท75ค่ะลองดู2ราคามีราคาซื้อก็ต้องมีราคาขายราคาขายเนี่ยก็คืออ้างอิงตามแนวต้านที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ62บาทถึง64บาท50
โอ้ก็ถือว่ามีอัพไซด์เนาะก็ต้องบอกว่าขอทิ้งท้ายเพิ่มเติมนะในส่วนของเงินปันผลบอกว่าถ้าต้องการซื้อเพื่อรับเงินปันผลตัวนี้นะคะในส่วนของเงินปันผลประมาณ 1.3 ถึง 1.7
เรียกว่าตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในแง่ปันผลเท่าไหร่นะ
ใช่ถ้าใครได้ปันผลก็ราวๆประมาณนี้เน
าะมาดูตัวที่2บ้างตัวที่2นี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันจริงๆเราบอกชื่อไปแล้วน้องเกดจำได้ไหมว่าตัวอะไร
แมคโคร
แมคโครนี่เป็นยังไงครับน้องเกด
คือแมคโครหรือว่าสยามแมคโครนะคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวร้านค้าที่เขาแบบขายของขายค้าปลีกนะคะค้าส่งหมดเลยถ้าคุณชื่อกันเลยเนี่ยแมคโครเนี่ยพวกร้านขายของเนี่ยมักจะใช้บริการประจำพี่เคยได้ยินไหมเวลาไปซื้อ
เคยได้ยินเคยได้ยินเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปซื้อแมคโครเนี่ยผมก็จะนึกถึงเหมือนกับว่าเราเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะไปซื้อเป็นร้านขายส่งอ่ะเนาะแต่เป็นในลักษณะที่ว่าเราไปซื้อแบบเป็นของเยอะๆเยอะๆ
ใช่
นะแล้วก็เอามาแบ่งขายกันตามร้านต่อๆไป
ก็มันมีทั้งของสดของแห้งแล้วก็แบบของที่แบบเป็นแพ็คได้หมดเลยฉะนั้นตามร้านค้าเนี่ยร้านขายของชำข้างนอกเนี่ยเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะไปเหมาซื้อของเป็นโหลๆเยอะๆอย่างเงี้ยมาขายของแมคโครเนี่ยก็จะอำนวยในเรื่องของราคาด้วยคือราคามันก็ถูกไง
เดี๋ยวนี้ครับน้องเกดท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวนี้แมคโครเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะ
เฮ้ยเขาก็ปรับตัวบ้าง
เขาปรับตัวนะพอเจอสถานการณ์โควิดแบบนี้เขาก็ปรับตัวนะฮ
ะ
เดี๋ยวนี้แมคโครเนี่ยบางคนยังนึกว่าจะต้องเข้าไปนั่งเข็นรถเข็นคันใหญ่ๆแล้วก็ไปซื้อของกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เรียกว่าแมคโครคลิกไม่รู้เคยเข้าไปกดกันหรือยังนะครับแมคโครคลิกเนี่ยมันคือเป็นการสั่งซื้อออนไลน์ของทางแมคโครเขาเอง
ก็คือถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับแมคโครคือซื้อของบ่อยแต่ว่าไม่อยากเดินทางไปที่แมคโครก็เข้ามาที่macrocleek.com แล้วก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้เลย
โอ้แล้วแบบมีแบบส่วนลดเยอะนะฮะมีหลายอย่างเลยนะฮะก
็
ค
ือ
เข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะฮะเป็นระบบเรียกว่าเดี๋ยวนี้แบบสั่งซื้อไม่ว่าจะซื้ออะไรในแมคโครกดทางเว็บได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตัวถ้าเกิดว่าใคร เดินทางไปแมคโครเองเนี่ยต้องบอกนะจากที่เคยไปเองอ่ะเขาก็มีมาตรการในเรื่องของการแบบป้องกันที่ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราจะไปนะไม่ต้องห่วงนะก็ดีเหมือนกัน
คือตัวแมคโครเนี่ยนะครับเขาแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยจากทางตัวโควิดนะ
ใช่
พอบริษัทเขาเปิดดำเนินการปกติเลยนะฮะในช่วงที่เกิดโควิดขึ้นเขาไม่ได้กระทบอะไรเลยนะครับแล้วเขาก็มีอย่างที่บอกไปนะมีเรื่องของตัวแมคโครคลิกที่เป็นสั่งซื้อออนไลน์นอกจากนั้นตัวล่าสุดเลย
ค่ะ
อินเทรนด์มากๆนะฮะคือโครงการที่จะเอื้อประโยชน์ต่อแมคโคร
โครงการ
คือโครงการอะไรน้องเกด
โครงการเราชนะ
เราชนะ
ชอบชื่อ
เดี๋ยวนะมันมีโครงการเราชนะกับคนละครึ่งอันนี้คนละโครงการ
คนละโครงการคนละงบประมาณ
คนละงบประมาณเอ๊ะมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงไอ้เราชนะนี่มันคือยังไงครับ
คือโครงการเราชนะเนี่ยเป็นมาตรการล่าสุดของภาครัฐนะที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แบบช่วยเหลือของคนที่กับมีผลกระทบกับเรื่องของโควิดนะโดยการเนี่ยจะให้เงินเนี่ยประมาณ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็มีผู้ได้รับแล้วก็แจ้งสิทธิ์เนี่ยก็เราคาดว่านะประมาณ31ล้านคนทั่วประเทศนะ
ที่เรียกว่าเข้ามาใช้ตรงนี้กันก็คือตัวเราชนะเนี่ยนะก็คือเขาจะให้มาเป็นรูปลักษณะเป็นเงินในแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค
์ใช่
ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้นะ
คือต้องบอกว่าเงินที่ได้รับมาในกระเป๋าตังค์อ่ะเอาไปชำระค่าบริการพวกสินค้าอาหารเครื่องดื่มค่าบริการต่างๆนะได้ตามร้านที่ร่วมรายการนะอย่างเช่นร้านธงฟ้าประชารัฐนะร้านค้าที่ลงทะเบียนของคนละครึ่ง
ก็ได้เหมือนกัน
ก็ได
้รู้สึกว่าเป็นพวกค่าสาธารณูปโภครถเมล์ก็ได้เหมือนกันนะ
ได้
ได้เหมือนกัน
รถไฟฟ้าก็ได
้รถไฟฟ้าก็ได้นะ
ใช่
แต่สิ่งที่ไม่ได้นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได
้
นะครับบุหรี่ยาสูบของมึนเมาพวกนี้ไม่ได
้ค่ะ
นะครับคราวนี้มันก็เลยมาเป็นเอื้อประโยชน์ทางอ้อมกับตัวแมคโครเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาจับจ่ายไงสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเพราะงั้นทางตัวแมคโครเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้มาด้วยนะครับซึ่งเขาคาดการนะเขาคาดการว่ากำไรนะครับที่ทางแมคโครเนี่ยจะทำได้นะครับอย่างในปี2020นะครับประมาณ 6,400 ล้านนะฮะส่วนในปี2021เนี่ยจะประมาณ 7,300 ล้านนะฮะและปีหน้าประมาณ 8,100 ล้านโดยประมาณนะครับอันนี้คือกำไรที่ทางนักวิเคราะห์มองไว้นะครับราคาเป้าหมายของแมคโครนะฮะให้ไว้ที่50บาท
ค
่
ะ
แล้วก็บางคนบอกว่าอยากจะถือแค่สั้นๆอยากจะได้กรอบแนวรับแนวต้านนะครับก็แนวรับของแมคโครที่ให้ไว้นะครับมี2ราคานะฮะ34บาท50สตางค์กับ36บาทส่วนถ้าใครมองว่าเอ๊ะซื้อไปแล้วนะครับที่ราคาแนวรับนี้อยากจะไปขายทำกำไรนะฮะแนวต้านให้ไว้2ราคาเช่นเดียวกันนะครับที่37บาท50สตางค์กับ39บาท50สตางค์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดจะลงทุนเพื่อหวังเงินปันผลนะครับก็มีให้บ้างนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.4 ถึง 3% นะครับอันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับหุ้นเด่น2ตัวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ